Kukunan tayo nga ti Apo ket napudno ken mapagtarkan kadagiti karina, apay nga kasla saan nga nananay ti panagtartayo kinkwana. Mabalin akunan tayo, asa anak nga agduadwa, pudno nga agtalaga kinkwana. Ngem saludsud tayo man ti bagi tayo, pudno kadidaytoy. Ngem apay nga dalatta panagbutang kada tayo, apay nga agparikot tayo, apay nga agdanag tayo. Dagitoy nga rikna ket saan ang maitunos iti panagtalag ken pamati. Dagitoy ket mangipakita laang nga saan nga nananay iti panagtalag tayo iti Apo. Daytoy ket saan nga baro nga parikot. Dagitoy tattao ti Dios ket maibilang nga banwar iti nasantuan akasuratan. Ket napadas dapat daytoy akas ken Jacob. Ket no adaman tao nga nangipakitaan ti Dios iti kinapudno kadagiti karina. Daytoy ket babaan ken Jacob. Iti namin adu nga gundaway ket pinaniknikan na ti Apo iti kinapudno kenkwana. Ngem ni Jacob ket saan na nga nakita daytoy ket mabalin nga saludsuden tayo. Anya ti masapul nga mapasamak tapno man anay iti panagtalag ken pamati ni Jacob kadagiti karkari iti Apo. Daytoy gagayem ti sumbatan tayo, babaan iti parangipalawag kada tayo ni Pastor Jun Gananchal, babaan iti programa tayo an Apolwan, Bagnos iti Biag.
Istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dumagkat radyo, dumagkat radyo. O kaya't mo dumagkantat sayon, agapot langit at nanayon. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatan. Dumagkat radyo, mapdumagkat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo, dumagkat radyo. Dumagkat ti kanta na inlangitan, denggam dagiti husanas pay. Dumagkat radyo, dumagkat radyo. Padasam ragsak ako uray mariknam langit ikararwam. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radyo, mapdumagkat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengyam ti musika ti tangatang, dumagkat radyo, mapdumagkat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kadagay aming kakabsat kang gagayem iti dating oras. At ito'y manong ti kabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Gananchal, nga kadwayo iti dating oras, nga mangipalawag digiti sasaw ni Apo Diyos, may papan iti na Christian one nga panagbiag tayo. Sapala kumata na salunat, kung nakaradkad kayo ita. Katawatan tayo ti bindisyon ni Apo Diyos, babaan ka digito nga mensahe, ngayon tayo mangagan, kung nadalan iti dating oras. Awisin kay kakabsat kang gagayem ko, nga makiinadal kanyak, kat makiukrad kayo kadigit ibersikulo ngayon tayo basahan iti dito nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos. Timikatalupulo kat duwa kapitulo ti Henesis kat iso ti makunang nga panawin ti panagsubwal ti espirituan abiyag ni Jacob. Ngam sanakit nga sa uwin nga iso ti panawin ti panagbalbalim na. Tauray nung managbasol isuna, makunang nga naklata isuna ti Diyos. Nudaduma kat iso ti pakatikawan, tasantay nga madlaw nga timay sa nga kabsat kat namati. Nupik asta kat di tayo rabang isuda nga dilawin, tawan ti karbangan tayo nga mangaramid iti kasta. Bayan tayo kakabsat nga ni Apo Diyos iti makammo kadakwada. Tauray ni Jacob ket saan nga nadlaw nga mamati isuna ken ni Apo Diyos. At dalang ngamin dagiti manmano nga panawen, ngagpakita kanya na ni Apo Diyos. kat sadyay lang ang madlaw nga namati isuna, no sumungsungbat kini Apo Diyos. Napili ni Jacob kasaksi kan mangitakder iti lubong. Ngamdag sanggasat ta saan nga makuna isuna, nga pagadwan nga saksi. Nupay kasta, amutay nga saan nga palubos ni Apo Diyos, ngagtultuloy ti kasdya nga ramid na, agsipod ta pinili ti Diyos isuna, kat kasapulan na ngagtulnog kanya na. Ngamgapot aglablabsing isuna ti pagyatan ti Apo, kasapulan isuna ti Diyos nga suruan iti leksyon. No kasapulan nga tukulan nati pading-pading ni Jacob, kat aramidin na dayta. Kayat ni Apo Diyos agnakam tayumat kakabsat kinagayem, takunan nati Hebreo Kapitulo 10 kat 2, iti may kanam a bersikulo, ngamin babalawon nati ayatin na, kansaplitan nati awatin na, kas anak na. Kas natiwagas ti Diyos nga mangisuro kadigitan nak na. Nilot kat kas diyang matlaang ngasang nga nadlaw, nga may sagaya mat isuna nga namati kas kini Jacob. Kuna nati may kadwa Pedro, Kapitulo 2, bersikulo 7 aging gana 8. Kat nariribok iti kinadakis digiti managlabsing iti lintag. Nilot kakabsat kat kasla na ituno tinakapadpudot abigang. Nalasatan nati apoy nga nagtinag ti Sodom, ken Gomora. Ngam di na naitarayan dagiti panubok nga impay ti Diyos kinkwana. Sanda nga ginadayo ti kapadasanda kini Jacob. Nuyari kumati panagiskwela. Kasla nagadal ni Jacob ti pagadalan iti nadadagsin a kapadasan. Ngayon doluan iti ulitig na anilaban. Nakapasamat isuna ngam ti kamaudyanan apasit ti panagadal na. Nangipaiso na tinakapinpiman nga pamakada asaw. Nalpas na ti panagadal na iti lasod ti 20 atawin. Katagpay sumot kagabsat ngayon rigatan na dita. Nagadun ting papaaramid na kanyana. Adumat tinapadpadasan na arigat. Ngam kabayatan ni Apo Diyos kadigijay nga paspasamak tibiyag ni Jacob. Agsipod ta kayat na. Ngam pagayatan ni Apo Diyos kadigijay nga paspasamak tibiyag ni Jacob. Agsipod ta kayat na nga matinib isuna. Ta isuna ti mga itakder kini Apo Diyos para kadigitit at tao. Babaan ti panagadal tayo ti biyag ni Jacob kakabsat iti deto nga kapitulo iti Genesis. Kuna na ti umuna kan may kadwa nga bersikulo. Iti may katalupulo kat duwa a kapitulo. Bayat ti panangitultuloy ni Jacob ti panagdalyasat na. Adda sumagmamanong ang hiles nga ng sabat kinkwa na. Idi makita na ida kuna na dahito iti kampo ti Diyos. Pinaganan na iti lugar iti mahanaim. Dito nga mangruging kakabsat ti panangidalan ni Apo Diyos kini Jacob. Kasapunan nga masursuro na, dagiti rumbeng nga mamamuan na, tapno agbalin isuna, nga nasayat nga representante ti Diyos. Ti panangim amuna kanya na ti lubong. Ti may katlo aging gana ti may kalima a bersikulo, kuna na ti kastoy. Pinauna ni Jacob ti sumagmamanu at tao, amapan ti kabsat na nga ni Isaw, ti pagilyan ti idong. Kastoy ti panakaibaga na. Siak ni Jacob akabsat mo, kunatulnog nga dipon mo. Kahit kung ay pakamunga na bayagak, anakipagtaeng kinulitag alaban. Kat itala ti panagsublik, adu ti baka, asno, kalding, karniro, kan tagabok. Ibaon ko digito'y apanakibagik, barang magunod ko, ti panagtalat mo. Kasammo tayo, nalaing ni Jacob, sa nalatang amibibatan, ti kinasikap na, itilaksid tinapasama kadakwada kinilaban. Agsubliso na tinaggapon na, kat itideta nga panawin, malaglagip na latta tilangan ni Isaw, idi magipangpangta kanya na. Nang ibaon ni Jacob, kadigit adipon na, kat imbilin na kadakwada, nga kastoy ti bagana. No makadanon kayo ti ayan ti kabsat ko nga ni Isaw, ibagayo kanya na, o apok nga Isaw. Kat impabilang na ti bagina akas adipon na nga Jacob. Makapakatawa nga talaga ni Jacob kakabsat. San nga kasdya ti panagsasauna idi? No inalinaw na ni Isaw gapulang ti karbangan na kas inauna, sana tinakaw ti parabor nga mapankuma iti kabsat na. Nausar isuna nga mitatta kat nabaliwan ng tigaraw na. Kas makita at dati nasursuro na kinilaban. Iti may kanang mabirsikulo kuna naman nun. Nagsubli digiti na ibaon kat kinunada kini Jacob. Nakasaumin ni Isaw akabsat mo kat umay nakasabtan. At dantidalan akadwana iti upat agasot alalaki. Piman ni Jacob, tanakigtot, sa di na amun no api nga nagadot ikadwa ti kabsat na. San nangamin nga imbaga dagiti adipon ni Jacob no anya ti panggapda. Mabalin nga pinalutpot na dagiti adipon na no anya tinadlawda nga gargaraw ti kabsat na. Mabalin mat ngayon sungbat ti may isang adipon na. Nga edi na muwanda nga sumangput isuna, kat imay damat nga sumabot. Ngamnupay na muwan ni Jacob nga kasla maragsakan itilangan ni Isaw, kat kaslasan nga nabangaran itiriknana. Mabalin nga naragsak itilangan ni Isaw, tadimting matlang ti panawin nga panagibalis na. Itideta nga patapatan ni Jacob kagabsat, kat lalalo nga nadanagan isuna. iti bersikulo 7 ken 8 na ipakita tirik na ni Jacob kunana. Nagbutoy ken nariribukan ni Jacob. Biningay na iti duwa a bunggoy, dagiti tattao na, kastamat dagiti karnero, kalding, baka ken kamilyo. Kinunana ti bagina, no darupan na kami ni Isaw, mabalin nga makalibas iti maysa nga bunggoy. Madanagan ngagpaiso ni Jacob, gaputa sumabsabutan ti bunggoy ti kabsat na, biningay na ti buyot na iti duwa. Iti may kasyam aging gatimi kasangapulo nga bersikulo nga kabsat, kimamang ni Jacob, kiniapo Diyos. Kat nagkararag ni Jacob, o Diyos ni apong kong Abraham, kinitatang kong Isaac, tulungan na kuma. Imbagam kanyak o apo, ngagsubliak iti dagak, ken kadigiti kakabagyak, ket san nakto nga baybayan. Jak maikari ti aming nga imbag ken ayat, nga impay mo kanyak nga dipon mo. Idi bimalasiwak ti Jordan, awan igam ko, no dila ti sarukod ko. Ngimita, nagsubli akon, duwa abunggoy, ti kinakuyog ko. Binigbig ni Jacob ti Diyos iti daytoy nga kanito kakabsat, gapo kiniapong nang Abraham, kinitatang na nga Isaac. Iti daytoy nga gundaway, kat makita nga dabasit nga nagbaliwan na. Ta daytoy ti damo nga binigbig na, nga san isuna nga maikari, ito uray basit nga asin ni Apo Diyos. Ngamamuyo ka di, nga adu tinamati, nga saan da maawat, nga managbasol na. Amin tayo kat managbasol kakabsat, isuna laang tanay salakan tayo, gapo ti grasya kan parabor ni Apo Diyos. Kat gapo ta sibibiyag tayo, at dakada tayo ti daan nga kababaling, nga san nga maikari sa dilangit. Uri sinukat san nga makadanon sa dilangit, isunginik kan na tayo iti Diyos iti barong nga kababalin. Iti dan nga kababalin, kat na ibulungan, mangrugin nga makita ni Jacob, ti kinamlagbasol na kakabsat, iti dito nga gundaway. No ti may sanga tao kat mangruging at pakumbaba, isu ti dalan tap no mariknana, ti panagsao ti Diyos kinkwana, kat mangruging awatan na isuna. Napintas dito nga sinaon ni Jacob kakabsat nga kunana, idi bimalasiwak iti Jordan, awan igam ko, no dila ti sarukod ko, ngam itata nagsubli akon, duwan abunggoy ti kinakuyog ko. Ti papanaw na manipod sa jibalida, awan ti dadumang awit na, no san nga ti sarukod na laeng. Ngam itatatag subli, iti nakayanakan na, san asarukod na ti awit na, no digat duwa abunggoy iti sanikwakan pamilya na. Kasto isunang nga naiwanan ti Apo. Intuloy ni Jacob nga nagkararag kini Apo Diyos, ti bersikulo sa nga pulog at maysa, aging gati sa nga pulog at duwa, kunan na ti kastoy. Isalakan na kumati panakabalin ni kabsat ko nga Isaw. Mabuti nga, amangan no may na kami patayin amin, pati digiti babae kan ubing. Inkarim kanya kasan nakto nga baybayan, kat awan to ti dakes a mapagtengko. Imbagam pa yapadwam digiti kapututak, akas ti kaadu ti darat ti igid ti baybay. Kagabsat, madlaw ti buteng kandanag ni Jacob. Ta iti day tangarabi, kat nabayag ngay mauawag itinagan ni Apo Diyos, tapno ispalan da isuna, manipod kin Isaw. Iti bersikulo sa ngapulog at talo, aging gati sa ngapulog at lima kunana. Naturog sa dyan ni Jacob iti deta arabi, kabigatan na, insagana na dagiti regalo na kini Isaw, nang pili ti dugasot akabayan akalding, kandwa pulo abulog, dugasot akabayan akarniro, kandwa pulo akalakyan, dwa pulo agagatasa na kamilyo, agraman dagiti orbunda, upat apulo akabayan abaka, kansang apulo atoro, dwa pulo akabayan ng asno, kansang apulo akalakyan, pudno nga nagadon dagiti bingwen ni Jacob kakabsat, tanagadot insagana na, ngayon sagot na tikabsat na. Iti bersikulo sa ngapulo kat inam kunan na pay, at dadipon ang nadutukan ang mga iwan iti tunggal arman. Kiyo na nakadakwada, umuno na kayo, ngamsan kayo magigidan, agsasaruno kayo kat in kayo iti baot iti tunggal arman. Kasto iti wagas ni Jacob kakabsat ang mga ibaon iti tunggal arman iti bingwen iti kabsat na. Kat iti tunggal arman damagan ni Isaw iti kastoy. Anya ngay daytoy, sumungbat mo't ti adipin. Mangyum umay kami ti sagot nga nagtawad ti kabsat mo nga ni Jacob. Awatan ni Isaw ti sagot, kat sabatan namanin ti sumarunong nga grupo ti Arban. Damagan tumanan ni Isaw iti sumarunong. Sa dino ngay iti papananyo, sumungbat namat ti kastoy. Mapanmisabten ni Isaw, tadasagot nga para kanyana, manipod ti kabsat na ani Jacob. Ingsungbat ng tumit, siyak ni Isaw. Mabalin nga gapo kadigidyay nga sagsagot kat nakita ni Isaw ti kinapudno ken tarigagay ni Jacob na makipagkinaawatan kinkuana. Isu nga pagustunto nga dumanon isuna ti yan ti kabsat na ket limoknengen ti puso ni Isaw. Nagkararagmat ni Jacob kiniapo Dios ket kastoy ti kinunana. Imbawn nak agsubli ti nakayanakak ket imbagak nga iwanan nak bayat ti panagsublik sadyay. Ngem di na pinati nga maramid ti Dios dayjay. Isu nga isuna ti nangaramid ti pamuspusan. Tapnog kinawatan na ngagkapsat. Dito nga naramid na kagabsat kit mangipakita nga saan napay nga naitid ti panagtalik na kini Apo Diyos. Kas kada tayo no duduma, nagkararag tayo kat may baga tayo amin nga dadagsin tayo. Dawatan tayo titulong ni Apo Diyos. Ngiminton malpas tayo nagkararag. Kat isubli tayo matlang titunggal dadagsin itibagi tayo. Kat irugi tayo nga garamid itiwagas. Tapno masolbar tayo, digiti dadagsin tayo. Namirisan tayo kagabsat, ayan na nga sa jeti pamati tayo. Iti kasta nga ramid tayo, mangipakita nga san tayo gayam, nga pudno nga intalag ti amin nga biyag tayo, kini Apo Diyos. Timikas ang apulo kat pito, agingga timikas 20 a bersikulo kunana. Imbilin na ti umuna nga dipan na, inton masabat na ka iti kabsat ko nga isaw, kat saludsudan na, si asino ti apong, sa dino ti papanam, si asino ti akin kuka, kadigito nga bingwin, kasto iti sungbat mo, kuka na dipan mo, ahakob, paitad na digito asagot, kini apong nga isaw, sumarsarno kada kami ni Jacob. Pinanggap ni Jacob kagabsat digito nga paspasamak, insaganaan na tikabsat na tikas diyay nga kaado, itibingwin nga sagot. Agsipod ta kayat na, nagkinawatan na, kun kayat na nga ipakita, nga nagbabawi isuna, tinaramid na kanya na. Kat itata, kayat na nga lipatan da, itinapasamak at irugida nga isubli, tinasayat nga langan-langan da, titunggal maysa. Kat kas kuna na pa iti bersikulo 20 kat maysa, aging gati 20 kat 2 nga bersikulo. Pero na nangarod dagit isagot, kat imyan ti kampo, iti data arabi. Iti day tamat ng Arabi, bimangon ni Jacob, sana imbalasyo digiti duwa ng asawa na, digiti duwa ng adipo na babae, kung digiti sa ngapulok at may sanganak na iti karyan jabok, kalpasan na, imbalasyo na mga digiti aming asanikwa na. Dito iti Rabi kagabsat nga mapasamak iti may sanganagdakil nga pagteng, iti panagbiag ni Jacob, nun uli magtidaga ngayon ti karyan jabok, iti binalasyo da. Dito yung imay ni Jacob nga malmalday, kin mabutbuteng. Malaglagip na digiti naramid na, nga saan nga nasete na ramid na, kiniisaw idi. Saan nga imbaga kinkwana ni Apo Diyos nga gunudin na ti karbangan, kas inauna iti wagas nga naramid na. Intad kumadeta ni Apo Diyos kinkwana, iti bukod na nga wagas. Iti deta nga rabii, inbalasiw amin ni Jacob digiti sa nikwana, agraman digiti pamilya na. Tanukas bilang umay ti kabsat na nga rumaot, isisuna lang ti madangran, gat maispal digiti pamilya na. Ita kagabsat iti bersikulo 20 at 4 kunana, ngam nagbati nga si isuna, sadyay dimteng timay sa alalaki, alaki gabukin kwa na, aging gangag banawag. Kunadang iti detoy nga panaggabo ni Jacob, iti mununa. Ngam ti pagkamu, katsan nga nakarit ni Jacob, tasan mat nga manakiapa isuna. May sapay kat awan mat ang muna, nga kaapa na. Malaksid lang kadalaban nga nakaramid kanya na, iti san nga nasayat, kiniisaw nga kabsat na nga inauna, ngam isu nga nalilaw na idi. Dahil nga rabi kagabsat kat agmay-may sa ni Jacob, dahil ito'y tatanti sa lutsod. Sino de dyan nga parswa nga nakigabukin ni Jacob iti de dyan nga rabi? Ado de giti patapata nga rimswa no sinung agpeso de dyan? Ngam ti panagkuna kat isuti muna nga nagungar ni Kristo. Iti versikulo 25 kunana, idi madlaw ti lalaki adi na maparmag ni Jacob, tinapigna ti pading-pading ni Jacob kat naligsi iti nagsuupan de giti tulang na. Ni Jacob kat naturad nga tao kagabsat, san isuna nga nalaka nga maupay, nagtultuloy latta nga nakigabbo, aging gati naligsi ti kagabuna, iti pading-pading na. Ti bersikulo 26, kiyo na ti lalaki, ibatan na kun, tabumigatan. Di ka palubusan, no dinak umuna abindisyonan, insongbat ni Jacob. Anyaya tinapasamak, kasla tengtenglen lang ni Jacob isuna, katsan nga bumalbalis. Namuan lang awan ti mamaay na, no lumaban isuna kinkwana. Tila mabalin nga ramiden, kat kumpet, kan umigam lang kinkwana. Nasursuro dita ni Abraham, isong umunamong isuna, kiniapo Diyos. Kinbigbigan na, ti kinasayat na. Ngam nadanunan ni Abraham, ti patingga na, ti biyag na. So ngay marakop isuna kini Apo Diyos. Kagabsat, nadumteng ti panawin nga da kayo, iti kasla makigubguban iti dito nga biyag. Kasapulang magtalik kini Apo Diyos. Tanong makita na, nga nakakapit ka kanya na, si ayat isuna nga tulungan na ka. Iti bersikulo 27, aging gati 28, kuna na. Anya tinagan mo, sinaludsod ti lalaki, Jacob, insungbat na. Kiyo na ti lalaki, manipod dita, saanan nga Jacob itinagan mo. Gaputa nakikabuka ti Diyos, kun iti tao, kat nangabak ka, Israel itinagan mo. Gaputi panagtalinad na nga nakakapod kini Apo Diyos, nabaliwan itinagan na. Saanan isunang Jacob nga nasikap, kun mananggundaway, nudikat isunang ti Israel. Agsipod ta ti prinsipe, kat naadanti panakabalin, manipod kini Apo Diyos, kun iti tao, kat nangabak isuna. iti bersikulo 20 ket siyam agingat 20 nagsaun ni Jacob ket kirnana. Ita ibagamon kanyak tinagan mo. Kirnana ni Jacob, ngayon sungbat na, apay akayat mo nga muen itinagan ko. Ket binindisyonan na ni Jacob, kirnana ni Jacob nakitak ti Diyos iti rupan-rupa ket sibibiyag ak pailaeng. Dito iti gapuna nga pinaganan na ti lugar iti Peniel. Ket nakita ni Jacob ti Diyos, kunana ti bersikulo 30 ket maysa, agingat ti 32. Lumgakan ti init idi pumano ni Jacob iti Peniel. Agpilay-pilay, gaputan na blo ti pading-pading na. Dito ti gapuna nga uri kadigito yung aldaw, san nga si daan digit ti kapututan ti Israel iti piskil iti pading-pading, iti bingwen. Ta dito ti naligsi nga paset iti bagi ni Jacob, at tinapik na iti lalaki. Kinasapulan ni Apo Diyos nga pilayan ni Jacob, ta di mo't umibibat ti palakaigam na, iti kagubal na. Kunan ni Jacob, numaabak natin ang gubal kanya na, iti mabiit, ngamsan mo't gayam, ta di na kabailan daytoy. Nupay kasta, katsan na mo't latangin ibatan isuna. Napigsa nga dayon ni Apo Diyos, kat mabalin nga maparmak na kuman ni Jacob, iti pagbiit. Kat mabalin nga maparmak na kuman ni Jacob, iti pagbiit. Ti may salang nga pitik ni Apo Diyos, kat matumba kuman ni Jacob. Ngamsan nga kasdya tinaramid na. Niligsi na lang ti pading-pading na. Kunan na ngamin nga ti kagabuna, nga ibatan na. Ngam kunan ni Jacob, saan, itid mo pa'y kanyak ti bendisyon mo. Nakakapat isunan kini Apo Diyos, nalpasan ti panaggubal, kat dituin nga mangrugi tinapintas nga panakilangan-langan ni Jacob kini Apo Diyos. San nga dagos nga makita daytoy, ngumkas ko na dagiti sintipiko, main inot daytoy nga mapasamak. Pudno kakabsat nga naggaputi adu nga panagbasol ni Jacob, ngam ita mangrugin isuna, nagbalbaliwan. Kat sakbay nga malpas daytoy apakasaritaan na, kat maysan isunan nga nabaliwan nga parswa. Nasurutan tayo ti pakasaritaan ti biyag na kat ita. Ti karayan Peniel kagabsat at isuna nga makigabgabbo kat kalpasan da itoy. Makita tayo isuna kas na mati at tao. Gapo kanya na isung agyaman tayo at dakada tayo amin ti daan nga kababaling nga san nga kayat ni Apo Diyos. Iti Roma Kapitulo 8, Versikulo 7, Agingana 8, ibagbaga na nga san nga naragsak ti Diyos no agbibiyag tayo ti basol. Kamodyanan na, nakita ni Apostol Pablo ti pagsayatan na, ti panagkapot kini Apo Diyos. Anyaman ti san nga maramit ti linteg, isumot ti maramit ti espiritu ni Apo Diyos, ti biyag tayo. Kayat ni Apo Diyos nga nitud tayo, iti biyag tayo kinkwana. Kat san tayo nga lumabsing, ti anyaman nga pagayatan na, para ti biyag tayo. Takunan natin muna nga Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 10, kat may isa kadigiti kapadasan, digiti muna unang nga pinili ni Apo Diyos, kat napasama kadakwada, tamnog balin, nga pagwadan, maipaay kada tayo. Kada kayo ngagdengdengag iti dayto nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wenno maysa kang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napateg kada tayo iti dayto nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko, no mariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti dayto nga oras. Kagabsat ko kang gagayim ko, no ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti dayto nga oras. Kat numariknam, nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dayto nga kanito. Nudaman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwa na, ta dayto ilang kakabsat kengayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito lubong, maadan tayo ti tal na kan kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik na am, napisikalan. Awan ti sa bali, kakabsat, kan gagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, dito'y nga rik-rik na am, napisikalan, kat awan ti imposible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti dayting oras, iti biyag mo. No sikakat at damat ti problemam, parikot iti biyag, nga kaslan mo nga kaya, nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong kinka. Dayting oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadigit iproblema kan parikot itibiyag. Kabsat kan gayim ko. Itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Dios. Nud da kadatayo iti dating oras. Kat adati problema na, iti biyag na. Wino adu di kiti bisyom iti biyag. Ngayso ti mang dadal tini espirituam. Iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kapsat ko kan gayim ko. Nga ti basol dadaulan na iti biyag. Nga ti basol dadaulan na iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dag iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana dag iti kasapulam, ibagam kinkwana dag iti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gagayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo, kapsat. Pudno nga po Diyos asang kami nga may kari, tuuris ang kabasit nga asin. Gapot ang managbasol kami. Ngam gapot igrasyam kat may kari kami matlaang nagbaling nganak mo. Dawatan may kadiyo, Apo Diyos, iti panagtultuloy, ti panangitid mo kada kami, ti panakapatarus, tapno mawatan mi aming nga pagayatam para kadigit ibibiyag mi. Tulungan na kami nga rod Apo, nagtalinaud nga nakakapitking ka, itilaksid digiti adunga panlubok, na sumangsangbay kada kami, iti deti abiyag. Itilaksid digiti panlubok nga ipapay mo kada kami, katagtalinaud kami kuma, nga nakakapitking ka. Sika nga rod, ti makamu kada kami o Apo Diyos, iti deti nga kanito. Kati parabor mo, may waras kumakada kami amin. In Kristo dawaten mi amin digituhoy. Amen.